ኣብ ትግራይ በሰንኪ ይካየደሎ ወታደራዊ ግጭት ሎሊ 30 ሺህ ኢትዮጵያውያን ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ሃዲቦም ኣለው ብመሰረት ውሃብ ቃል ሕብራት መንግስታት ባባር ባለች ተቃለስቲዮን ህፃናትን ንዝርከብዎም በብመዓልቲ ልዕሊ 4,000 ስደተኛታት ሂወቶም ንምድሓን ናብ ሱዳን ይውሕዙ ከም ዘለው ብምሕባር ሙሉእ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ግጭት ጠጠው ክብል ሲቪላት ሓለዋ ክግበረሎምን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንስደተኛታት ክሕግዝን ፀዊዖም ኣለው ገብረ ገብረ መድህን ናብ ጀኔቫ ስልክ ደዊሉ ንዋሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ባባር ባለች ኣዘራሪቦ ኣሎ
ኩነታት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ክገልፁ ዝሓተቱ ውሃብ ቃል ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ባባር ባሎች መብዛሕትኦም ካብ ትግራይ ዝመፁ ስደተኛታት ምዃኖም ይገልፁ።
So far, more than 30,000 Ethiopian refugees have arrived in eastern Sudan, mostly in the last 7 days, and the rate of arrival is really high. It's nearly 4,000 per day. So these are refugees who are leaving the Tigray region.
ዛግድ ልዕሊ 30,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ምብራቃዊ ሱዳን መብዛሕትኦም ኣብቶም ዝሓለፉ 7 መዓልታት ኣትዮም ኣለው። መዓልታዊ ዝኣቱ ዘሎ ስደተኛ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ኣብ መዓልቲ ብማእኸላይ ኣስታት 4,000 ስደተኛታት ይኣትዉ ኣለው። እዞም ስደተኛታት እዚኦም ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ እዮም ዝመፅ ዘለው። ዛረበሎም ዘለና ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ይሰጋ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ህፃናትን እዩ። ናብ ክፍለ ግዝኣታት ከሰላን ከዳሪፍን እዮም ይኣትዉ ዘለው።
በዝሒ ናብ ሱዳን ኣትዮም ዝተባሃሉ ስደተኛታት ኣብ ገሊኡ 27,000 ኣብ ገሊኡ ድማ 30,000 ኣብ ባይታ ዝርከቡ ስደተኛታት ግን እቲ ብሕብራት መንግስታት ዝጥቀስ ዘሎ ኣሃዝ ውሑድ እዩ ይብሉ ኣለው። ስለምንታይ እዩ ዝተፈላለየ ቁፅሪ ዝጥቀስ ዘሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ክምልሱ ከለው
We have as UNHCR working with the local authorities on the ground. We are trying to support Sudanese authorities in terms of registering and screening refugees. So the number we have right now is linked to the ongoing registration.
UNHCR miskabawiyawi sabasultan Sudan abaita ayomi sorhuzallo. አም መዝጋብን ምስራይ ስደተኛታት ለቶም ሰበስልጣን ንመሕጋዚና ንፍትን ዘለና ኣብድና ዘሎ ኣሃዝ ምስምዝጋባ ስደተኛታት ዝተኣሳሰረ እዩ። ዛጊድ ካብቶም 30,000 ሰባት ትማሊ ልዕሊ 28,000 መዝጊብና ኣለና። በዚ ሓዲሽ ዝኣቱ ዘሎ ስደተኛ ግን ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። መዓልታዊ ተስፋ ዝቆረፁ 4,000 ሰባት ካብቲ ግጭት ይሃድሞ ኣለው።
እቶም ስደተኛታት ተወዲቦም ከይኮነስ ብሰለስተ ዝተፈላለዩ ነቕጣታት መእተዊ ዶባት ተበታቲኖም ይኣትዉ ከም ዘለዉ እቶም ውሃብ ቃል ይገልፁ። ሂወቶም ከድሕኑ ጥራሕ እዮም ዝሃድሙ ዘለዉ ይብሉ። እዚ ኩናት ጠጠው እንተደኣ ዘይበለ ብዙሓት ሰባት ከኣቱ ትፅቢት ከም ዝግበር ይገልፁ። ንምዃኑ ውድቦም ነዚ ዝለዓለ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝምጥን ሓገዝን ቀረብን ዘለዎ ንዝብል ክምልስ ከለዉ ዩኤንኤችሲኣር ብምትሕብባር መንግስቲ ሱዳን ሰራሕተኛታትን ዘድሊ ቀረባትን ከም ዘግዓዙ ይገልፁ።
But the immediate needs are huge. There's need of fresh drinking water, there's need of food, there's a need of shelter, and these border points inside Sudan have not seen such a refugee influx in the last 2 decades.
ግን እቲ ድልየት ኣዝዩ ዓብይ እዩ። ድልየት ጽሩይ ማይ መግብን መጽለልን ኣሎ። ሱዳን ኣብቶም ዝሓልፉ 10 ዓመታት ክንዲዚ ዝኸውን ከዚፍ ዋሕዚ ስደተኛታት ሪኣ ይተፈለጥን። እቲ ድሌት ካብቲ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ዛይዳ እዩ።
ክንዲቲ ዝከኣል ካብቲ ከባቢን ብደረጃ ዓለም ናይ ረድኤት ናውቲ ንምትእኽኻብ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ወሲኾም ሓቢሮም። ንዞም ፈቐዶ ርሑቕ ከባቢታት ተበታቲኖም ዝርከቡን ብበዝሒ ውሕዙን ዘለዉ ስደተኛታት እሞ ድማ ዝኾነ ይኹን መሰረተ ልምዓት ኣብዘይብሉ ንምሕጋዝ ምስ ግዜ ይቀዳደሙ ከም ዘለዉ ብምግላፅ መንግስቲ ሱዳን ተወሳኺ ማእኸል መፅለሊ ከም ዝፈቐደ ሓቢሮም። መንግስቲ ሱዳን 20,000 ስደተኛታት ከተኣናግድ ዝኽእል ዑምራ ኩባ ዝተባሃለ ቦታ ንመዕቆቢ ማእኸል ዝኸውን ቦታ ከም ዝፈቐደ ብሃም። ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ናውቲ ረድኤት እውን የድሊ እዩ ይብሉ ንሶም።
Women and children to have access to all the basic necessities, health and hygiene is important, food is important, and on the top of everything we have a situation of covid.
The kanstio qolot kullo masaratawi qarabat nay tqnan tsriyetin krakhbu agadasu مغوي اقدس ايو لعلقلو دماء كوفيد اللو حيزوو زمس حرقاون اللو كامكينات انتها دومون كامزي عينت حرقارات اللو سودانن نحنا كم سواو تكالات عالم لخم عبر سابن زحقزو الوان هزيو سودان كد مزيناي لو مسدت اصطاد حادة مليون سدت انجاتات تتانا قبزالا حقر مخاناون كنرسي عبرنان
مزحتي أم سدتنياتات بحمدايت كمزعاتو بمقلات زبوتازقن نحيدت أماتي زتدالو مأخلي يبلو بقبرقن عشحات سبات آتيومن يأتون سلزرلو نوزي أم نمتئن قاد كل سراحة يكونن يبلو بموساق أم سدتنياتات سقعات دحنت سلزرلوم مستر السلطان التكبابي بمخان كابتدوب نوز أم اللناوني لام زاقيد أساتك لتشيحة مجتميتي سدتنياتات كمزقو عازون نمغ عاد سارتاتي قبارو كم دلو نيقلسو تتاقم جن كبي دي يولو بموسع
If you are in Sudan right now, you are a humanitarian worker, you see these refugees coming in, this is all an indication of a full-scale humanitarian crisis that we have to deal with.
أبزح الزوان صراحة تنيا سواء ورديت كوينكا أف سودان انتدى تركب كوينكا ازغلو سدتن النامس كبري إيكالغا زغلو ملكتات ملو سبعو قلولو أقاتي مكمز الله يزحبر
أب سبرات منقصات وهاب قال قدات سدتنياتات بابار بالوش ملغت اللو مموداتا
The final word is we need to bring peace back inside Ethiopia, the Tigray region. So our call on all parties is one is for the cessation of the hostilities the other one is to respect civilian life
nay mo data malaxtay nab ethiopia kelil tigray salam kinmilsu alanna nkhullo moganat nqrbu tsawit kin kullu tatsabu tatok bilallo tetral masalat civilat sabat mkhbarin mahbarasaw alam dima babulatu asha hasdatanyatat nitqbal sudan كهجزن الو زبليو
ابزربانا زت على مزيق تمر ربع ذكاينا يو اينيرو توحد سدتنياتات بزل على متن كم زو السهر تفلج الله بتريچت طاطو كبل كبز تفلالو يتكالات عالمن غبر تسناين زقرب زلو صاوي اتون اصيل الله غبر غبر متني كبزي كابسيل وسبرينغ ميرلاند